Unako olwalera ensi yonna lwejaguza olunaku olw'okuzzaawo obutonde bw'ensi omanyiddwa nga World Protection Environment Day baba kugukundwa ddeyo omutima aba Uganda Heart Institute bagamba nti okusimba emiti kikulu nnyo ku bulamu bw'obuntu naddala bwe kituuka ku mukka omuntu gw'assa okwogera bati babadde ku ssomero erya Nakanyonyi Senior Secondary School lisangibwa ku kyalo Nakanyonyi mu disitulikiti ey'e Mukono abakugu ku kirwadde eky'emitima nga wali wamu n'obulabirizi obw'e Mukono mubasimbidde emiti egisoba mu 12 mu kaweefube w'okutaasa obutonde obw'ensi obugenze butaagulwataagulwa ensangi zino mu kuwayamu n'omusumba w'ekkanisa eya St John's e Nakanyonyi mu bulabirizi obwo obw'e Mukono Reverend David Saagala Kuyomba Kaweesi agambye nti emiti egisimbiddwa gyakubataasaako ku banyazi ab'ettaka abeesomye okunyaga ettaka ery'ekkanisa.
Fenno ng'ennakanyonyi wano tubadde tutulaba era nga twebaza Mukama olw'ekitongole kino ekituleetedde emiti okugisimba. Tutunuulidde ddala nti nga tulaba mu kusimba emiti kuno kugenda kutuyamba nnyo okwongera okukuuma ettaka lyaffe naddala ku kibba ttaka ekiriwo ennaku zino. Tulowooza nti bwe tunaakozesa omukisa guno ne tusimba emiti gino tugenda okwongera okukuuma ettaka lyaffe era nkubiriza abantu mwenna bw'obanga olina ettaka simbako emiti olw'ensonga emiti tugirabe nga kituyambyeko nnyo mu kukuuma obutonde bw'ensi kale nga tujaguza ku lunaku kuno olw'obutonde tugamba abantu bonna era tusaba abantu bonna tusimbe emiti.
Omusawo w'emitima egy'abaana mu Uganda Heart Institute Dr. Judith Namuyonga Twesiime ategeezezza bannamawulire ng'emiti gino bwe girina omugaso mu bintu bingi omuli okuziyiza endwadde eziyinza okuleeta ekirwadde eky'omutima.
Okusimba emiti kye kimu kw'ebyo ebintu ebikulu ennyo kubanga omuti bwe gukula olina kuba mugumiikiriza nnyo okulaba omuti nga gukula kati omuti bwe ginaakula gigenda kuleeta first of all ekisikirize gigenda kontrolinga ku mpewo amabaati tegaaveeko ku masomero gano emiti bwe ginaakula gino gye tusimbye wano olwaleero wano mu compound y'essomero gya bibala abaana bajja funangako n'ebibala bye balya okuziyiza n'endwadde ezo ezimu abantu ze bafuna because of poor nutrition. Now, yeah.